Dobrý večer. Žijeme v období, kedy si pripomíname príchod Božieho Syna na tento svet, no táto udalosť je úzko spojená aj s neskorším utrpením a krížom ako symbolom Kristovej obety a lásky. V dnešnej relácii budeme hovoriť o jasličkách a kríži očami svätého Františka z Assisi. Ako je známe, svätý František je spojený s tradíciou jasličiek. V roku 1223 zorganizoval prvé jasličky v meste Grečo v Taliansku a tak umožnil ľuďom sprítomniť si narodenie Ježiša Krista. Táto udalosť mala veľký vplyv na vývoj vianočných tradícií. V priebehu stoviek rokov sa Betlehemy rozšírili po celom svete. Dnes sú jasličky bežnou súčasťou sviatkov a sú vystavované v kostoloch, v domácnostiach, ale aj na verejných miestach. Pokiaľ ide o kríž, svätý František z Assisi mal silný vzťah k ukrižovanému Kristovi. Kríž bol pre neho symbolom lásky a obety a stal sa dôležitým prvkom jeho duchovného života. Na vyobrazeniach je svätý František často znázorňovaný s krížom, čo predstavuje jeho hlbokú úctu ku Kristovej obeti. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Malo mestečku Betléme sa jeden príbeh odohrá. Či to už vieme, či nevieme, narodil sa raz veľký král. Či pravú radosť roznášal a svojou láskou panoval, tak ľudia svojho vládcu mali, vedel, čo je žiť a mať rád. O jeho skutkoch rozprávali, ako ich učil milovať. Na 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 na. Týmto náš príbeh otvárame, počuj nás každý tvor živý. Koledu pre vás zaspievame, koledu príbeh pravdivý.
V rámci oktávy narodenia pána, milí poslucháči, máme možnosť zamyslieť sa nad veľkým tajomstvom Ježišovho narodenia. Silná romantická atmosféra, priam idylická, ktorú máme stále pred očami, zvlášť z minulosti, keď sme sa tešili na Vianoce, ktoré boli zasnežené, a tá predstava o tom, že áno, teraz sú Vianoce, keď vidíme veľa snehu a máme pred sebou vianočný stromček, počujeme nádherné koledy, z ktorých sa kedysi ľudia vedeli ešte aj tešiť, aj spievať. A možno aj niektorí poslucháči si pamätajú na našu reláciu, ktorú sme venovali vzácnemu kňazovi Marošovi Madačovi, ktorý napísal rozprávky spod vianočného stromčeka, kde stará mať rozpráva rozprávkovým spôsobom udalosti okolo narodenia pána Ježiša a potom následného aj úteku do Egypta, tak v tejto atmosfére sa neraz sústredujeme na vonkajšie symbolické znaky a možno nám niekedy uniká podstata. V dnešnej relácii by sme si chceli spojiť niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako nespojiteľné a predsa má v sebe obrovskú symboliku. V roku 2023 sme si pripomínali 800. výročie prvých jasličiek, ktoré zostrojil svätý František z Assisi v mestečku Grečo. Vieme, že sa inšpiroval biblicky, pretože keď rozmýšľame nad jasľami, už som sa trošku tejto téme venoval v inej relácii, je tam odvolávka na proroka Izaiáša, ktorý hovorí, že každý sluha pozná jasle svojho pána, ale Izrael nepoznal svojho pána. Čiže jasle navonok vyzerajú ako taká idylka. Ešte tie koledy, vôľ a osol na neho dýchajú a pekne mu spievajú, ale vôľ a osol sú výčitkou pre ľudstvo. A keď pri 800. výročí prvých jasličiek svätý František z Assisi zostrojil, urobil prvé jasličky, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia, musíme si klásť otázku oveľa hĺbšiu. Čo vlastne svätý František z Assisi tým chcel povedať? Ak Izaiáš hovorí o volovi a oslovi, výber zvierat nebol náhodný, pretože pripomína nám, že sluha pozná jasle svojho pána a my, ktorí nie sme sluhovia, ale vďaka tomu, že Ježiš prišiel na svet, stal sa jedným z nás, stal sa jedným z nás preto, aby nás urobil Božími. A vďaka potom jeho vykupiteľskej smrti na kríži a vďaka sviatosti krstu, ktorá vychádza z prebodnutého Ježišovho boku, sa stávame Božími deťmi. Krst z nás robí Božie deti. A keď svätý František z Assisi nad tým rozmýšľa, robí výčitku, že vieme spoznať Boha v našom živote, keď pozeráme na vola a osla, stále je tu odvolávka, či poznám to, čo by som mal prirodzene poznať. Sluha, že pozná jasle svojho pána, je jeho povinnosť. Ale pán vie, čo má vo svojej domácnosti, alebo respektíve mal by vedieť. Keď Izrael nespoznal pána, Mesiáša, tak tie jasle nám pripomínajú a sú takou otázkou, či napriek tomu, že sme Božie deti a oslavujeme sviatky pánovho narodenia, či naozaj sa nás to pánovo narodenie dotklo. Či my, ktorí sme povolaní k Božiemu životu, žijeme Boží život. Keď svätý František robil prvé jasle, tak urobil ich za istých historických okolností. A preto história a my, krásne ste nazvali aj tú reláciu, pretože história nie je pre históriu. História a čo my? Čiže je tu odvolávka, aby sme sa cez históriu naučili nejakým dôležitým pravdám, pretože história je učiteľkou života. Takto sme sa učili, takto to každý pozná. Len otázka je, či sme nepoučiteľní, alebo naozaj sa chceme poučiť. A teraz, ak si vezmeme do súvisu prvé jasličky v Gréču, tak tu si treba uvedomiť historický kontext. Svätý František je niečo úplne unikátne. Nie je výsledkom prostredia. Ak pozrieme na jeho život, nebol to typický syn svojich rodičov. Lebo na jeho živote vidíme, že je to dielom veľkej Božej milosti a v dejinách cirkvi bolo málo takých svetcov, o ktorých môžeme hovoriť, že boli naozaj Ježišovými nasledovníkmi, ako to máme pozorovať na živote svätého Františka. Ten sa v roku 1214 vyberie zo Španielska do Maroka, aby obrátil moslimov. A chce sa zúčastniť aj križiackej výpravy.
Z hudobnej maštalky spravil si chrám, zaliatý svetlom veľký katedrál. Lahodná hudba a anielov chor radosne spieva, naplňa dom. Z maštalky srdca to isté robíš, i hneď sa mení, keď prebýváš ňom. Zákutia tieňou, páskou istobíš, človeku zdá sa nádherným snom. Vetvička suchá zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória. Maštalky srdca to isté robíš, ideť sa mení, keď prebýváš v ňom. Zákutia tieňom, láskou vystopíš, človeku zdá sa nádherným snom. Vetvička suchá zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória. Vetvička suchá zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda chvále pozýva. Poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme pánovi glória.
sa chvále pozýva, poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme Pánovi glória. Letvička suchá, zrazu rozkvitá, žiarivá hviezda, chvále pozýva, poďte sa pozrieť, všetci ľudkovia, spievajme Pánovi glória. Spievajme Pánovi glória, spievajme Pánovi glória.
Vieme, že to bola téma dobiť miesta, ktoré sú spojené s narodením a umúčením Pána Ježiša a jeho verejným pôsobením. Vieme, že Svätá Zem sa dostala do rúk Turkov, zvlášť po bitke pri Manzikerte v roku 1071. A vieme, že po koncile v Clermont v roku 1095 už blahoslavený pápež Urban II vyhlási prvú križiackú výpravu a povie: zamerajme zbranie, ktorými sa vraždíme navzájom proti nepriateľom Kristovho kríža, a povie: Boh to chce, aby sme oslobodili zem od seldžuckých Turkov a aby pútnici mohli putovať na posvätné miesta spojené so životom Pána Ježiša. Šiel aj svätý František, ale nie s mečom. Zašiel do Egypta, kde sa stretol so sultánom Al-Kamilom. A ak poznáme v dejinách cirkvi niekoho tak čistého a transparentného, tak určite medzi nich patrí svätý František. Jeho viera niekedy hraničí s naivitou. A to preto, lebo človek, ktorý nemá čistý pohľad a čisté zmýšľanie, nevie pochopiť, že by niekto mohol robiť veci len tak. Kňaz spiskej diecézy Štefan Náhalka, keď napísal svoje dielo Láska v duchovnom živote, bol to prvý riaditeľ Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme, hovorí, že egoistický človek je naučený len brať. Ten nevie pochopiť, čo je láska. A ani človek, ktorý je zakalený túžbou po vlastnej sebarealizácii a egoistických túžbách, nevie pochopiť to, čo urobil svätý František, gesto, ktoré pôsobilo ako naivné. On sa vyberie do tábora k sultánovi, aby ho presvedčil na kresťanskú vieru. Veď ho mohli zabiť. Normálny človek by si povedal, je to blázon ísť medzi tých, ktorí čakajú, kedy nejakého kresťana popravia. A teraz si vezmite, ako ho mal vítať sultán Al-Kamil, keď krížiaci bojovali proti nemu? Ako mohol vedieť, že nie je to nejaký vyzvedač, špión? Vieme, že svätému Františkovi dali vrece na hlavu, aby nepoznal cestu. Dostali ho pred sultána, pretože povie: sultán, sultán, stále kričal sultán. Vezmite si, akú on mal čistú vieru, bol presvedčený, že viera a pravda o Kristovi, ktorú spoznal, ho nevyhnutne presvedčia o jeho čistých úmysloch. A naozaj ho presvedčili. Vieme, že sultán neprijal kresťanskú vieru, ale uveril v jeho čistý úmysel. Keď sa ocitol pred sultánom, v podstate vieme, že sultán robil hru. Poslal tam svojho sluhu, ktorého obliekol za sultána, a svätý František mu hovorí: chcem hovoriť so sultánom, a začína mu rozprávať o Ježišovi. A on hovoril: toto nie je sultán, on mal duchovné poznanie. Kde je sultán? Ja chcem rozprávať so sultánom. A ten sultán bol v úzadí a počul, ako svätý František chce presvedčiť sultána preto, aby umlkli zbrane. Veril, že sultán, keď príjme kresťanstvo, dôvod na násilnú vojnu nebude a kresťania budú môcť putovať na miesta narodenia a umučenia pána. A vieme, že ho sultán podrobil skúške ohňom. On prešiel ohňom bez toho, aby mu oheň ublížil. Pričom chcel vyskúšať pravovernosť kresťanskej náuky tým, že ho dostal do súťaže s vykladačmi islamu, ktorí, keď mali byť podrobení skúškou ohňom, túto skúšku odmietli. Ale svätý František ňou prešiel. V tom videl sultán, že to, čo hovorí svätý František, je silnejšie ako tí, ktorí vykladajú islam. Neprijal síce kresťanstvo, ale sultán mu odovzdal roh, ktorým moslimovia oznávali vždycky začiatok modlitby. Posvetný roh. Dodnes sa v Asízi tento roh nachádza. A hovoril: vždy, keď sa budeš modliť, modli sa aj za mňa. Toto dosiahol svätý František z Assisi, a nielen to. Sultán sľúbil, že všade tam, kde bude on a jeho nasledovníci, budú môcť kresťania slobodne vyznávať svoju vieru. A vieme, že križiacke výpravy skončili fiaskom, aj napriek tomu, že v mnohom boli úspešné. Ale to, čo získal svätý František, získal niečo, vďaka čomu kresťanstvo prežilo stáročia na miestach, kde sa kresťania popravovali. Mohli františkáni vďaka tej čistote srdca svätého Františka a presvedčenia jeho viery prežiť cez ďalšie storočia. Možno viacerí poslucháči majú pred očami Bosnu a Hercegovinu, keď idú do Medžugoria a vidia tam kopu františkánov. Otázka znie, prečo je tam tak veľa františkánov a nie klasických diecéznych kňazov. To preto, lebo Bosna a Hercegovina bola súčasťou Osmanskej ríše až do roku 1878 a kresťanstvo na tomto území prežilo vďaka františkánom. Vieme teda, že v roku 1219 svätý František odchádza z Egypta späť do Európy, do Talianska. A keď sa vracia späť v roku 1223, urobí v Gréču prvé jasličky. Otázka znie, prečo? Nie je to odpoveď svätého Františka na križiacke výpravy? Nie je dôležité strážiť miesto, kde sa narodil Ježiš. Pretože miesto uctievania jeho narodenia sa od Gréča a odtedy po celom svete stáva každé miesto, kostol a nielen kostol, aj domácnosť, kde sú jasličky. A jasle nám pripomínajú tú čistotu Ježišovej lásky, ktorú nasledoval aj svätý František. U neho nevidíte nič, len viera v to, čo Boh prisľúbil, čistota srdca a čistota lásky.
Drží ma ruka dieťa a pozerám na svet zrúsaný. Držím na rukách dieťa a myslím na deň záchrany pred peklom. Na dlaň padli mi slzy, keď vidím ten svet zrúcaný. Snáď trocha ma to mrzí, predsa však čakám okamih, že pochopíš, že život nie je iba hrou, ani rozkoš, ani nálada. Vianoce nie sú rozprávkou, Vianoce nie sú pomáda, lež zodpovednosť pred Bohom. Či príjmeme ho skutočne, aj keď to býva náročné. Človek lásku zohreje,
jasličky.
A ty, ak si hľadal iné hodnoty, nechaj starosti sveta, vírus sa s pánom rozpráva. Príjmi do srdca dieťa, život ži s Kristom premýšľaj. A pochopíš, život nie je iba hrou, ani rozkoš, ani nálada. Vianoce nie sú rozprávkou, Vianoce nie sú pomáda, lež zodpovednosť pred Bohom. Či príjmame ho skutočne, aj keď to býva náročné.
Jasličky a kríž podľa svätého Františka z Assisi. Tejto téme sa venujeme v dnešnej relácii História a my spolu s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom.
Jasle sa stávajú miestom spoznávania Božej lásky, pretože ak ostaneme iba pri vonkajších symboloch, jasle budú pre nás nie povzbudením, ale výčitkou, že sme nepoznali svojho Pána, že sme ostali pri volovi a oslovi a zabudli sme na základné posolstvo Božej lásky. Svätý František vtedy v Gréču nastúpil na jednu veľmi zaujímavú životnú cestu, ktorá smeruje k jeho záveru života. O 3 roky svätý František zomrie. A keď si v roku 2024 sme si pripomenuli 800. výročie Stigiem svätého Františka, tak sa nám dávajú dokopy dve veci, ktoré navonok možno až tak nesúvisia a predsa sú spojitosť jaslí a kríža. V 23. roku sme si pripomenali prvé jasle a v 24. roku kríž. Bolo to na vrchu Laverna. Vrch, ktorý je mimoriadne dôležitý, pretože je posvetným miestom, na ktorom tento Boží svetec, trubadúr Boží, svätý František, ako prvý muž v dejinách cirkvi, nosil na svojich rukách Ježišove znaky, stigmy. Možno bol svätý Pavol, lebo on hovorí, ja na svojom tele nesiem Ježišove znaky. Hovorí o tom, že bol uchvátený do tretieho neba. Ale vieme s istotou, že svätý František tie stigmy mal. A tak Gréčo a Laverna sú dve miesta, ktoré spájajú tú istú myšlienku a je to myšlienka Ježišovej lásky. Lebo aj jasle, aj kríž poukazujú na to isté, na Božiu lásku. Keď v Laverne strávil svätý František čas úvah, tak vieme, že prvýkrát na Lavernu prišiel v roku 1213. Šiel tam so svojím spoločníkom bratom Leom, ktorý zapisoval mnohé myšlienky svätého Františka. Nezabudnime, že svätý František na záver svojho života, kedy skladal hymnus na stvorenie, na brata slnko, bol v stave, kedy už nevidel. On to slnko nevidel. A chválil Boha za stvorenie. Ten svätý František, keď v roku 1213 išiel s bratom Leom, bol pozvaný, keď prechádzal oblasťou Montefeltro, na jednu rytierskú slávnosť, ktorú organizoval Orlando Catani, ktorý pochádzal z Chiusi. A svetec chcel využiť prítomnosť toľkých ľudí, ktorí sa zúčastnili na rytierských slávnostiach, že vyliezol na jeden múrik a tam svoje vystúpenie otvoril piesňou Také dobro očakávam, že každá bolesť je pre mňa potešením. Potom povedal svoju kázeň a poukázal na pominuteľnosť ľudského života, ktorý sa sústreďuje na vonkajšie radosti srdca, na vonkajšie pocty, na zápas o moc a postavenie, bohatstvo, ktorým svätý František, napriek tomu, že mnohí po ňom túžili a túžia, pohrdol. On sa vysmial bohatstvu. Mohol byť bohatý a on sa mu vysmial a povedal, že bohatstvo nemá význam. A keď toto kázal, medzi nimi bol teda ten Orlando Catani, ktorý, keď počúval, čo hovoril svätý František, začal cítiť obrovské výčitky svedomia, potreboval sa s ním stretnúť, lebo cítil, že toto je Boží muž, no a tak ho chcel nejakým spôsobom získať. Keďže mal nejaké miesta na Laverne, chcel sa s ním často stretávať, tak mu ponúkol svätý František, ak chceš, ponúkam ti miesto, nádherné, izolované, kde sa budeš môcť pohrúžiť do modlitby, kde je nádherná príroda. A svätý František tak trochu váhal. Aby ho ten gróf získal ešte viac, tak mu postavil kaplnku Santa Maria degli Angeli, Panny Marie Anielskej, ako miesto, ktoré mu pripomína kolísku Františkánov v Porciunkule. Vieme, že bazilika Porciunkule pod Assisi je zasvetená Panne Márii Anielov, pretože tam cítil mimoriadnú prítomnosť anielov. Čiže toto je naozaj veľmi zaujímavé, akým spôsobom ho lanáril. Takže v roku 1218 mu urobil tú kaplnku. Potom odišiel František do Egypta, cestou späť v Gréču urobil jasličky a potom prišiel na vrch Laverna, na ktorý predtým už chodil. Čiže Bolo to miesto veľmi silných duchovných zážitkov svätého Františka, ale až od roku 1224 sa stáva jeho miestom dlhého pôsobenia. Je to čas, kedy už svätý František stratil vplyv na rehoľu, ktorú sám založil. Bol úplne aj v takom nepoznaní, dokonca sa traduje aj taká legenda, že svätý František, keď sa občas vrátil do Porciunkuli, takže zaklopal na dvere a pýtali sa ho, že kto tam je. A on, že to je František, brat František. A spoza dverí mu odpovedá, a ja som svätý Jozef. Že už mnohí františkani, ktorí o ňom počuli a ktorí boli nadchnutí jeho príkladom, sa s ním už nevydávali, pretože málo kto si uvedomuje, že jeho svetosť dozrievala v utrpení a samote.
Zaprášenou planinou kráča človek sám, s roztrhanou kapucňou koľ petier obraz má. Ten chudák, ruky prebité i nohy naskrz má, skrvavené, špinavé, on pokoj dáva nám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí, dokonalý aniel trón neby má. Pre kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k Braček náš, František, brat Ježišov, či Ježiš je v ňom sám. Lásku šíri ďalej, ona má ho v područí, dokonalý aniel trón v nebi má. Kríž trpí, nie však sám. Ruka v ruke s Pánom prichádza k vám. Radosť z duše mojej každej dám veľmi rád. O láske spievam ďalej, ju šírim rád.
Čiže za ten rok od Jasiel až po Lavernu v roku 1224 dochádza k veľkému vnútornému prerodu a dozrievania v živote svätého Františka. A tak vieme, že svätý František, keď príde 17. septembra na ten vrch Laverna, má mimoriadny úkaz, vidí aniela so šiestimi krídlami, ako Serafína, je úplne z toho uchvátený, začína vnímať úžasnú radosť ale zároveň aj veľkú bolesť. Vieme, že anjeli v mytológii boli poslami Boha lásky. A aj v kresťanstve vidíme anjelov, ktorí sú stále v súvislosti s jasľami, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Aj tí anjeli sú symbolickí, pretože sú poslami Božej lásky. Je to poslanie nás všetkých, že ten, kto spoznal Božiu lásku a uveril v ňu, ako povedal svätý apoštol Ján, spoznali sme Božiu lásku a uverili sme v ňu, svätý František z Asízy poznáva tú Božiu lásku, túži prežiť v tej chudobe to, ako bohatý Boh na milosrdenstvo, pán neba a zeme, príde do najväčšej chudoby jaskyne v Betleheme, aby sa daroval ľudstvu. Je to bláznovstvo lásky. Iba blázon by zanechal bohatstvo a rozhodol sa pre chudobu. Tak sa pozerali aj na svätého Františka. Keď sa zriekol svojho mena, keď sa vyzliekol zo šiat a išiel za Ježišom. Je to niečo tak vnútorné a hlboké, čo svätý František naplno zažíval. Láska, ktorú videl cez anjela, Serafína, ho tak prenikala a z jeho krídel, z jeho rúk sa vytvorili lúče, ktoré prerazili Františkové ruky a nohy a po láske nasleduje bolesť. Vieme, že v dejinách cirkvi bola ešte jedna veľmi zaujímavá extáza, ku ktorej sa rád vraciam. Možno, že som to niekedy aj v reláciách hovoril, a to bola extáza svätej Terezie Avilskej. A jej sa zjavil anjel so šípom a anjel ako posol Božej lásky hovorí svätej Terezii vnútri slova Božie. Terezia, zapáčilo sa mi tvoje srdce. Chcem ti dať pocítiť moju lásku. A vtedy tá Terézia zacíti fyzicky preniknutie srdca šípom, ktorý držal anjel, a hovorí: cítila som úžasnú lásku, až moje srdce nebolo schopné vnímať tú veľkú lásku a zároveň obrovskú bolesť. A vtedy svätá Terézia povie tie nádherné slova, že už neviem, čo je to bolesť, lebo aká je to milosť trpieť pre toho, koho milujeme. Keď 800 ročnicu stígiem svätého Františka na vrchu Laverna opisujeme, vidíme ten podobný jav aj v živote svätej Terézie. Anjel, posol Božej lásky, v tom prípade Serafín, ktorý prenikne jeho ruky a nohy, on nevie, čo sa s ním deje, cíti úžasnú lásku a zároveň aj bolesť, a potom si všimne, že má prebodnuté ruky a nohy. Svätý František ich mal až do konca svojho života ukryté. Hovorilo sa o ňom, že tie stigmy mal, ale bratia uverili v tie stigmy až vtedy, keď bol mŕtvy. O 2 roky zomrie. A 2 roky predtým zažije milosť nasledovania Ježiša úplne zblízka. Cez lásku, ktorú spozná v jasliach, a ktorú uverí cez kríž. Vieme, že renesanční maliari, keď maľovali narodenie Ježiša, respektíve malého Ježiša na rukách Božej matky, niektorí talianskí majstri dávali Ježišovi do rúk hračky, aby ukázali práve to, že Ježiš, Boží syn, je ako jeden z nás, ako dieťa, ktorý sa hrá. Božia matka, ktorej sa ukazuje to materstvo, drží v náručí svojho syna. Takže symbol materstva, ale niektorí renesanční maliari idú do reality, ako Raffaello, Sanzio, aj Leonardo da Vinci a iní talianskí maliari znázorňujú Ježiša so stehlíkom v ruke, ktorý symbolizuje predzvesť utrpenia. Lastovičky, ktoré sú symbolom tiež pominuteľnosti života, prechodu. A tam práve na týchto maľbách je možné vidieť to, čo chceme aj v tejto relácii spojiť. Jasle a kríž. Ukazujú na panu Máriu, ktorá nepozerá s láskou na Ježiša, ale má v očiach smútok. Lebo si uvedomuje, že áno, porodila Ježiša, ktorý sa nestáva človekom preto, aby sa stal jedným z nás. To nebol cieľ. My pri jasliach nemôžeme ostať iba pri tom, syn Boží sa stal človekom. Ale musíme dokončiť ďalšiu pravdu viery, že syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. On sa stal jedným z nás preto, aby nás cez utrpenie a smrť na kríži priviedol k sláve vzkriesenia. Boží syn sa stáva jedným z nás, aby nás urobil Božími, ale Božími nás robí cez kríž.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na pera, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Našim dnešným hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Hovoríme o jasličkách a kríži podľa svätého Františka z Assisi.
Nebyť Ježišovho kríža, nikdy by sme neboli Božími. Nikdy by sme nemohli okúsiť radosť večného života. Zamýšľa sa nad tým svätý Augustín. Veľmi mám rád ten citát svätého Augustína, ktorý pri úvahe nad narodením a smrťou Ježiša na kríži hovorí tieto nádherné slova. Hľadaj príčinu, hľadaj zásluhu, hľadaj nárok a povedz, našiel si niečo iné ako milosť? Hľadaj príčinu, čo znamená, prečo sa Ježiš stáva jedným z nás? Hľadaj príčinu, kvôli čomu by prišiel Ježiš na svet, ak nie z milosti, ktorú uštedruje Boh. Že sme zapríčinili to svojim hriechom, aby sme mohli byť vykúpení, áno, ale Boh to nemusel urobiť. Hľadaj zásluhu. Čo si ty urobil preto, keď pozeráš do jasiel svojho Pána, čo si urobil ty preto, aby Ježiš prišiel na svet? Akým spôsobom si ho prilákal? Zase je to milosť. Dar. Čiže hľadaj príčinu. Už sme si na ňo odpovedali. My nie sme príčina. Hľadaj zásluhu. My sme nič preto neurobili. Hľadaj nárok. Kto z nás si mohol narokovať na to, že Syn Boží musel prísť na svet, aby nás vykúpil? A svätý Augustín, plný vďačnosti nad tým, že Boh sa stáva človekom, vec nevídaná pre pohanský svet, že bohovia brali podoby človeka, bolo bežné, ale že by Boh sa zriekol seba samého a stal sa jedným z nás. O koľko nižšie išiel Boh, že sa stal jedným z nás. Vezmime si, my by sme museli sa ponížiť na úroveň aspoň zvieraťa, Kto z nás by sa stal zvieraťom? Kto by sa vzdal tej ľudskej dôstojnosti, ktorá je neporovnateľná s tou Božou veľkoleposťou? Boh to urobil. A tak svätý Augustín hovorí, hľadaj príčinu, hľadaj zásluhu, hľadaj nárok a povedz, našiel si niečo iné ako milosť? A ten svätý František, sprítomňuje si tú chvíľu, ale neostáva pri tom vonkajšom, neostáva pri tom, na čom ostávame my. Biele Vianoce, idylka, sneženie, stromček, jedlo, sviečky. To sú Vianoce? To je vonkajšok. Aby sme neboli ako takí, hovorí sa jeden taký príbeh, že keď bol krst jedného dieťaťa, tak všetko pripravili, pozerali na to, aby nezabudli na košielku, aby nezabudli na sviečku. Rýchle sa prepravili do kostola a zrazu si uvedomili, že zabudli na dieťa. Je krst pre sviečky, obliečky? Čo je podstatné? To dieťa. A dnes, keď sme ešte po oktáve narodenia Pána, keď sme prežili tie krásne sviatky Pánovho narodenia, nesmieme zabudnúť, že toto vonkajšie je nepodstatné, to len dotvára to, aby sme si uvedomili to najpodstatnejšie. Syn Boží sa stáva človekom, ale aby nás vykúpil. Teda tí renesanční maliari, ktorí znázorňujú Ježiša na rukách Božej matky ako toho, ktorého porodí Matka Božia pre utrpenie a smrť na kríži, nie preto, aby bol na tomto svete. To je veľmi krásne spojené v tých dvoch rokoch, pred dvomi rokmi, finále života tohto Božieho trubadúra, ktorý ospevoval Božiu lásku v stvorení a ešte viac tom, že uveril až naivne a tak čisto, že sa nám to zdá byť až neuveriteľné v posolstvo Božej lásky. A keď je na laverne a prebodnú sa mu ruky a nohy, vtedy uverí v Božiu lásku aj cez to utrpenie. Spoznal tú Božiu lásku a dozrel do toho utrpenia. A tak pri pohľade na Betlehem, 800 ročnicu Gréča z 23. roku a stígiem svätého Františka z 24. roku, posúvame sa cez 25. rok, ktorý začíname, k 26., ktorý bude 800. výročím smrti svätého Františka. A pri pohľade na romantické jasle v Betleheme, ktorých relikvie sa nachádzajú v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore, mnohí tam budú putovať v tento jubilejný rok a budú vidieť to, čo sa tradične považuje za relikvie jasiel Pána, aby sme si spojili tichú noc v jaskyni, ktorú si predstavujeme kdesi v útrobách zeme, s Golgotou, vysoko tam hore na Golgote. Tak ako je opustený Ježiš v jasličkách, kde je iba vôľ a osol, ktorí na neho dýchajú, a je tam Božia Matka a svätý Jozef, tak je opustený na Kalvárii. A zase je tam Božia Matka, tá, ktorá ho porodila, pozerá na toho syna, ktorého porodila na kríži. A už tam nie je svätý Jozef, pretože tradícia hovorí, že už bol mŕtvý, ale svätý Ján, ten, ktorý hovorí, spoznali sme Božiu lásku a uverili sme v ňu. V jasliach spoznávame Božiu lásku a v utrpení sme v ňu uverili.
Do nového rána čistá rosa padá, do mesta prišiel nový deň. Zobudená duša môjho Pána hľadá, túži zašepkať, ďakujem za to, že som sa tiež narodil, za prežitie zlých aj pekných chvíľ. Ďakujem ti za to, že rozkvitnú kvety, ktoré si stvoril pre krásu, za hviezdy na nebi, za ďaleké svety, ktoré ma vedú k úžasu. Za to, že dáš na zem padať dážď, za útesy skál, za vodopád. Ďakujem ti, Pane, za nebeské vtáky, slobodne letia do výšav, nesejú a nežnú, lietajú nad mraky, lietajú svetom bez obav. Pravíš, cez ne človek veriť má, že je viera v teba potrebná. Ďakujem ti, Pane, za pšeničné zrnká, za to, že klasu dozrieť dáš. Ďakujem za lúče žeravého slnka, ktorý nám svetlo prinášaš. Tvoja láska v nich prehovorí, učí dušu viesť do pokory. Keď zavejú snehy nedozerné pláne, keď sa v nich skrie celá zem, keď zavládne búrka z tvojej vôle, Pane, aj za to tebe ďakujem. Všemohúcnosť v nich hovorí k nám, káže oči dvíhať k nebesám, že za rýchlosť času pozastaviť nedá, učíš ma ísť a nemeškať, že sa držať musím predovšetkým teba, avšak na zemi pevne stáť. Keď padám ako zvednutý list, dovolíš mi vstať a znovu ísť. Keď padám ako zvednutý list, dovolíš mi vstať a znovu ísť.
Veriť v Božiu lásku v utrpení. To chce už iný level, ktorý nám svätý František svojim životom ukazuje. Betlehem už nebol nikdy kresťanský, ani Jeruzalém. Napriek tomu, že chvála Bohu, sú tam vždy kresťania. Ale jasle po celom svete a kríže po celom svete sú hmatateľným dôkazom Ježišovej lásky, ktorá sa zjavila v malom dieťati a ešte viac na kríži. Pozerať na jasle Pána, ktorých je uložené malé dieťa Ježiš, nás v doznievaní 800. výročia stígiem svätého Františka spájajú s krížom, ktorý sa stáva inými jasľami Pána. Do jasiel je Ježiš vložený a na kríž nové jasle pribitý. A predsa, jasle by bez kríža boli len romantikou. A jasle cez kríž sú umocnením toho, čo pre kresťanov je najpodstatnejšie, že Boh je láska. Spojitosť jaslí a kríža sa nám ukazuje aj cez inú udalosť zo života svätého Františka. Keď pozorujeme malé dieťa, to božské dieťa, tak rozmýšľame nad tým, prečo si Boh nezvolil inú cestu, aby prišiel na svet, ako cez dieťa. Ale urobil to úplne vo svojej prezrieravosti a vo svojej nekonečnej múdrosti tak, že Boh sa stáva dieťaťom, pretože každý mi dá za pravdu, že dieťa je aj v tomto svete synonymom lásky. Pri pohľade na malé dieťa sa rozplače aj tvrdý chlap. Otec, ktorý vidí svoje dieťa. Dieťa, ktoré upútava na seba pozornosť a stáva sa centrom všetkého diania. Manželia to môžu veľmi povedať, že keď prichádza dieťa na svet, vtedy tá manželská láska akoby na chvíľu ostala bokom, možno aj na niekoľko rokov, a potom si to uvedomí až v starobe, keď deti vyrastú, že kam sa podiela manželská láska, lebo celá tá pozornosť sa sústredila na dieťa. A nielen malé. Celý čas rodič upiera pozornosť na svoje dieťa. Je ním akoby v takom dobrom slova zmysle až priam posadnutý. Žije pre neho, všíma si ho. A nie je to Božia réžia, ktorá nám hovorí o tom, že kedy by sme si Boha viac všimli, kedy by sme si viac všimli jeho lásku, na kríži či v jasliach. Kríž je iba pre niektorých. Predsa mal by byť pre všetkých, lebo tam je ten zámer. Tu je tá trajektória života Božieho Syna tu na zemi, v pozemskom putovaní s nami, ako Emanuela. Ale v tom narodení, keď pozeráme na malé dieťa, učíme sa odpovedať na Božiu lásku. Keby sme videli Boha veľkolepého, mali by sme problém prejaviť mu lásku. Ale to malé dieťa vyslovene žobre o našu lásku. A preto Boh sa stáva jedným z nás, aby upútal pri toľkých pozornostiach nášho života, pri víre udalostí a rytme života, ktorý nás priam trávi a sťahuje svojim vírom udalostí, aby sme pri božskom dieťati zastali a obdarovali Boha svojou láskou. Lebo svätý František, keď meditoval pred krížom a videl, čo všetko Spasiteľ znášal z lásky k nám, to narodenie je len počiatok, útek do Egypta, strasti, intrigy, keď sa ho snažili podchytiť v reči, keď hľadali zámienku, ako ho odsúdiť. A potom na tom kríži, bičovanie ešte, trním korunovanie, výsmech, slabosť, odhalenie, celé jeho nahote a pribitie na drevo kríža a smrť na kríži, tam si tú lásku možno neuvedomujeme. A keď svätý František meditoval pred krížom, tak sa hovorí, že dodnes v Porciunkule sa nachádza jedna miestnosť, ktorá sa volá Sala plaču. Tam videli plakať svätého Františka nad láskou, ktorá nie je milovaná. Takže keď nás nechytí dieťa v Betleheme svojou láskou, potom ani kríž. A keď si pri narodení božského dieťaťa uvedomíme veľkosť lásky, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi, že ten Spasiteľ sveta je tu, ale on sa nenarodil preto, aby ostal v jasliach, ale aby zomrel na kríži, lebo spása tu začína, ale spása vrcholí na kríži, nás spája opäť s tou myšlienkou jaslí a kríža. A tak, keď nás Boh prosí o lásku v tomto malom dieťati, aby sme ho obdarovali aj my svojou láskou, naučme sa uveriť v Božiu lásku aj cez utrpenie. Že aj to je iná tvár tej Božej lásky, lebo Boh na kríži azda miloval menej človeka ako v jasliach. Tam sa ukazuje veľkosť lásky, lebo ukázať lásku vtedy, keď je láska opätovaná, je ľahšie, ako zotrvať v láske vtedy, keď je tá láska nepovšimnutá alebo opľúvaná.
Keď zasadíte strom, tak prejde veľa dní, kým svojím vrcholom raz oblak pohladí. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. V korunách kvitne kvet a rozvoniavá pel a z neho sladký med nám ho dovzdá roj včiel. Aj ptáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nájsť, to aby ptáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť. Aj ptáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nájsť, to aby vtáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť. dobrý strom zlé plody nerodí. To, čo sa skrýva v ňom, nie je vec náhody. A všetky kúty zeme sú jedna záhrada. Čo do nej zasejeme, to deťom našim dá. A všetky kúty zeme sú jedna záhrada. Čo do nej zasejeme, to deťom našim dá.
V dnešnej relácii sme vám priblížili pohľad svätého Františka z Assisi na jasličky a kríž. Naším hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Kto nás to cíti slovom čistej nehy, kto kladie most približuje brehy, kto volá víta, tíši posmeluje, zázračne cítiť, že zas láska tu je. Kto sama pýta, či mám to, čo treba, kto k tebe skláňa všetky hviezdy neba. Kto dáva toľko, aj keď nepýtame, ten, koho Boh dal krásnej svätej mame. Čo to dnes v každom srdci zvoní, odkiaľ je táto krása voní, čo z veľkých robí deti malé. Vianoce majme v srdci stále. Kto sú ti dvaja, čo nám hľadia z očí, chvíľu syn, chvíľu matka, to je pocit. V každom z nás je kus nájdeného raja, aj poslední sú šťastní, s nimi aj ja. Čo to dnes v každom srdci zvoní, odkiaľ je táto krása voní, čo z veľkých robí deti malé. Vianoce majme v stále. Stále.